Ràdio Cardè. Ràdio
Cardè. Смен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с втората част на обзора днес. Обзора на информационно-публицистичния ден за сряда, 4 декември 2013 година, с моите събеседници в студиото Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров. И така, помолих ви да ми коментирате изявлението на премиера Пламен Орешарски. Ще направим всичко възможно тежестта от кризата и отслабената икономика в следващата година да остане в рамките на кабинета, а не да падне върху гърба на българските граждани. Първа теза. Ще се стремим реформите и реорганизациите да бъдат извършени така, че да бъдат усетени по максимално лек начин от хората. Втора теза. Ами кажете как ще се случи това според вас? И въобще възможно ли е? Първо, възможно ли е тежестта да остане, казва той, в рамките на кабинета? И как ще остане в рамките на кабинета? Те ще почнат да плащат много високи данъци, за да намалят данъците на населението ли? Не, разбира се, шегувам се. Сега да не вземе пък някой да помисли, че това наистина ще вземе да се случи. И втората теза. Ще се стремим реформите и организациите да бъдат извършени така, че да бъдат усетени по максимално лек начин от хората. Димитър Ганев.
Поставиш, има ли реформи? Защото на този етап за първите 6 месеца не сме видели и на йота да са мръдни в тази сфера. На второ място да кажеш, че реформите, които предстоят, ще бъдат понесени леко от гилдиите, това е...
Така. Не, той директно казва от хората, остегите, остете ги гилдиите и те са пренос-превоз. Направо от хората по-леко ще бъдат усетени.
Предвид факта, че не чакат толкова тежки реформи в някои сектори, да твърдим, че ако се започнат, което мен лично ме съмнява, подобни реформи...
Да, в бюджета не виждаме предвидени средства за големи реформи.
Не.
Те трябва да се предвидят в бюджета тези средства, защото всяка реформа струва пари.
И не само.
И не само, разбира се.
В бюджетната рамка, в крайна сметка, трябва да има така преструктуриране на цялото бюджетиране по различни ресори, за да се види някаква тенденция въобще на реформа. Такова нещо, разбира се, не се забелязва. Освен това, нали, трябва да имаме предвид, че винаги най-удобното време за реформи са първите половин година, примерно една година, от които първата половин година беше така правителството поставено в ситуация, в която всеки ден да се бори за своето оцеляване, и последното нещо, което му беше в главата в този момент, беше да прави каквито и да е реформи. Аз лично се съмнявам, че подобни реформи ще бъдат започнати в рамките на 2014 година, по простата причина, че евроизбирателите очакват управляващите с изключително, защото това ще бъде въжат тази управленска конфигурация да се прелегитимира и пътка въздух за няколко месец. Да почнат да се правят множки реформи в рамките на зимата и да се плаща социална цена преди толкова важен вод за тези управляващи, на мемистрони леп.
В сбирката на уикенда на управляващите пролича, че те наистина отиват към една по-висока форма на сътрудничество, което би дало глътка въздух на правителството. Да, защото вече Пламен Орешарски с още по-голяма сигурност ще казва: мен там в Народното събрание могат да ми поискат оставката. Вие тук на улицата не можете да ми я поискате. И това беше едно от основните послания. Днес с още по-голяма убеденост може да го каже, защото двете парламентарни групи демонстрираха изключително единомислие и единодействие, което ще продължава и нататък. На фона на това, какво се случва в останалите сектори от политиката, останалите конструкции? ГЕРБ почват да го напускат депутати. Второ, сега много ми се иска ГЕРБ да са силната, добрата, хубавата опозиция, обаче кажете ми, моля ви, до сега какво алтернативно действие, говоря за сериозно политическо алтернативно действие, каква сериозна политическа алтернатива като разработка програмна направиха, освен влизаме, излизаме. Подкрепяме протестите, ама те пък не ни искат. Очертали се ГЕРБ вече като алтернатива и като сериозната парламентарна опозиция?
ГЕРБ започва своето поведение в настоящия парламент с намерението, с очакването, с целта, че едва ли не ще успее да свали настоящия кабинет.
И то много бързо.
Много бързо, използвайки протестната вълна. Но ние така виждаме, че в крайна сметка твърде вероятно да не постигна тази цел. И именно на този фон поведението на ГЕРБ така изглежда именно така малко по-неадекватно, отколкото би следвало да бъде. И според мен така те изпуснаха момента, понеже именно сега в началото на един нов парламент беше момента, когато те да иска линия. Но това беше момента, т.е. в спринтране, да се опитат да наложат нова линия, вече
да, и те да от тук на сетне... Да се видят в новата роля.
Да, от тук на сетне навлизаме в една така предизборна кампания, твърде близко е май месец,
да,
което няма
ние
време минат, за подобно...
Ние минават коледно-новогодишните празници и предизборната кампания просто си започва. И с нищо друго няма да се занимаваме в обществото, освен с предизборна кампания. Това ще бъде политическите, политиката от след нова година.
Анастас Стефан. Един доста сериозен проблем, който вече наблюдаваме като тенденциозен. Тя сега те първо свиква с ролята на опозиция. И оттам вече трябва, евентуално ще проистече някаква алтернативност. Дълбоко се колебая, че това ще случи, тъй като те като капацитет никога не са били някакви сериозни такива стратези, по-скоро хора на тактиката. Но това, което ми прави впечатление, е продължаващото тенденциозно пренебрежение на Борисов към парламентарната институция.
Да, да.
Парламентарната група на ГЕРБ функционира без лидер. Това е малко притеснително при положение, че вече разполагаш като институция само с тази трибуна. Не може да увличаш вече от обществото.
Фейсбука
само
чрез Фейсбука и Твитъра не са достатъчни за обществото.
Тоест, първо там трябва да се...
Ако не сме ние медиите да ретранслираме Фейсбука и Твитъра на Бойко Борисов, той ще бъде забравен от обществото.
Господин Борисов просто продължава да не успява да се сътрудничи с хора на парламентаризма и това ще му създава още проблеми, между другото.
Димитър Ганев.
Аз ще се опитам да дам оптимистичен прочит за политическа партия ГЕРБ.
Да.
Имайте предвид, че ако тези тенденции в реформаторския блок продължат...
Нека да оставим отделно реформаторския блок, момент, да можем да поговорим за него. Ще си развиете въпроса. Само да ви помоля да не забравяме, че реформаторския блок ще го обсъдим отделно.
Не, тя е важна тема и трябва да бъде обсъдена.
Да.
Но в действителност, ако така процесите в реформаторския блок не продължат в някаква възходяща линия, действително може да се окаже, че в рамките на предизборната кампания ГЕРБ може да успее да се представи в очите на общественото мнение като основната алтернатива на това управляващо мнозинство. Защото реално на терена в момента не присъства така реална алтернатива, освен тази, която предлага политическа ГЕРБ.
Аз мисля, че
ГЕРБ може да мобилизира алтернатива, предлагайки алтернативни политики. Но аз мисля, че разочарованието от това управляващо мнозинство, което имаме в момента, може да донесе на ГЕРБ определен електорален прилив в рамките на предизборната кампания и на самите евроизбори, като контрапункт на това управление.
Вече няколко пъти споменаваме реформаторския блок. Какво се случва в реформаторския блок? Доста неща в публичното пространство пуснаха като свои позиции, разработки, икономически документ за излизане от кризата, документ за съдебната система и вътрешния ред. Ето сега поредните 6 точки. 6 точки за излизане от кризата. Подкрепят се един друг лидерите в реформаторския блок, дават си кураж един на друг, говорят за общи структури, говорят за общо управление. Но стигна ли въпроса до лидерството? И малко по-късно ще стане дума... Да, почти. А малко по-късно ще се появи същия синдром и когато стане дума за реденето на листи. Може ли той да бъде алтернативата на сегашното управление?
Може ли, по-моему?
Димитър Ганев.
Това би могло да бъде един сценарий, ако влезем в тази хипотеза, разбира се. Това, което на мен ми се струва...
Чакайте сега, какво значи би могло? Би могло да спечели толкова депутатски места, че да управлява България?
Не, би могла да спечели толкова депутатски
места, че да влезе в парламент.
Че да влезе не само в парламента, а при така един последен резултат на реформаторския блок и на ГЕРБ да направят свое мнозинство.
Ами като не се искат едни други, как да го направят? Ще се заискат от един момент нататък.
По мое мнение, при едно така прочистване на политическа партия ГЕРБ, това би било възможно.
Това много опасно нещо, което говорите. Това, ако ви чуе Бойко Борисов и Цветан Цветанов, не знам как ще реагират.
Ами, в такъв случай политическа партия ГЕРБ ще остане в опозиция. И тази политическа изолация, в която изпадна партията на Борисов в месеците преди изборите, ще се запази. Ако има някаква възможност политическа партия ГЕРБ отново да бъде на власт по някакъв начин, то е единствено и само в партньорство с друга партия. Мисля, че всички вече сме абсолютно ясно, че абсолютно мнозинство от ГЕРБ не може да се получи.
Не само означава, от ГЕРБ, от нито една партия в на сегашното състояние на политическата система и политическата ситуация в България, нито една партия не може да постигне сама.
През май месец 2009 година също нещо говорихме.
Аз говоря за тези, които сега съществуват на терена.
Обаче ГЕРБ взе абсолютно мнозинство 2 месеца по-късно.
Ама тя ГЕРБ си съществуваше на терена 2009 година.
Да, никой не предполагаше, че тя ще вземе абсолютно мнозинство.
А днес не съществува такава партия. Просто я няма на терена.
ГЕРБ не съществува на терена.
Само, че тя вече е управлявала, а 2009 година не беше управлявала.
Но това не означава, че в рамките на следващите месеци, когато ни очакват следващите парламентарни избори, не казвам кога ще следващите, но по принцип за няколко месеца ние реално сме в процес на търсене на нов месия в момента, така или иначе. Не трябва да изключваме да се появи нов политически субект, който да успее да обере всички тези разочарования.
Виждате ли го в момента на терена в България?
Категорично.
Добре, че поне не ми казахте, че го и виждате, защото щях да ви измъча да ми кажете кой е той. И така?
Да се върнем на въпроса за реформаторския блок. Ако ГЕРБ има някакъв шанс да управлява отново, то това е единствено и само минава през някакво единодействие с реформаторския блок. Реформаторския блок ще бъдат в достатъчно силната позиция да поставят много тежки искания на масата. Защото за ГЕРБ ще бъде жизненно важно те да са отново на власт. Да. И тогава действително могат да се направят много сериозни жертви. И това не е Борисов и Цветанов да излязат от ръководството на ГЕРБ, а просто Борисов и Цветанов да ни присъстват в рамките на техния кабинет.
Много страшни работи говорите вие тук в студиото на Радио К2.
Само да довърша, ако може. За тези двете програми, за които говорихте, на реформаторския блок, икономическата и съдебната, това беше един много логичен и добър ход от страна на реформаторите по една много проста причина, че това е най-добрият отговор, който могат те да дадат на дежурния въпрос, обвинителен срещу тях, какъвто е вие се събрахте, за да съберете своите проценти, да влезете в парламента и съответно лидерите ви да станат депутати. Разбира се, с разгръщането на подобни платформи, икономическа, съдебна, доколкото знам, за държавната администрация ще се представя и така нататък, те могат. Ще бъде един много добър отговор на това. Ние не се събрахме за да влезем в парламента, ние се събрахме реално за да приложим това в рамките на управлението на България. Тези програми да успеем да ги реализираме.
Да. Анастас Стефанов.
Да, солидаризирам се с всичко, което беше казано в този момент. Само ако мога чисто така да допълня или по-скоро да обобща, все пак имайки предвид, че политиката е някакво управление на възможности. Ако имаме нова парламентарна конфигурация, където ГЕРБ и реформаторския блок биха могли да управляват заедно, ще управляват заедно. Това, което просто стои като най-голяма така тежест и препятствие, е дали десницата България е способна да управлява коалиционно, защото тя никога до сега не управлява коалиционно.
Не е управлявала?
Кога управлява десницата коалиционно?
Филип Димитров.
Значи се връща много назад и в случая мисля, че тезата му е правдива като цяло.
Филип Димитров управляваше коалиционно.
Това е препятствие пред десница, да покажа, че може да вире в рамките на други, заедно с други политически.
Ние в момента говорим, сме влезли в една хипотеза, че реформаторския блок ще бъде стабилен субект политически, който ще расте от тук нататък. Тази хипотеза на този етап не е съвсем сигурна. Но за мен е единственият път, по който трябва да вървят партиите от реформаторския блок, то е единствено и само по-силна интеграция между субектите, които да прерастват в общи партийни структури по места, които да прераснат в общ лидер и в крайна сметка това всичко да стане една партия. Един път, който беше извървян между 90-та и 95-та година от СДС, в крайна сметка от една рехава коалиция от множество субекти, всяка с различна цел. Господин Иван Костов успя да направи от това нещо една партия, която в крайна сметка взема властта с абсолютно мнозинство. Не казвам, че това ще бъде сценария за реформаторския блок, но за мен е безалтернативен този път на силна интеграция между тези политически субекти.
Анастас Стефанов. Тогава
хората ясно искаха Костов. Сега хората не искат реформаторския блок. Е толкова ясно. Ай, няма лидер, който да поиска.
Така,
Българина свикнал да иска лидер.
Не, няма лидер.
Това е основното препятствие.
Няма лидер, който да може да кажем сега в момента, че е безспорен. Само, че имайте предвид, че за лидерството може да се роди в някакъв момент. Тоест не е задължено да изхождаме единствено и само от някакси от позицията на ние не го виждаме в момента по терена, не го виждаме в реформаторския блок. Той може да не е нито един от лидерите, които ние виждаме. Радан Кънев, Меглена Кунева, Божидар Лукарски. Той няма да е нито един от тези фигури.
Най-вероятно, така като гледам.
И когато се вземе такова решение, ако се вземе в крайна сметка, ако влезем в тази хипотеза, един лидер може да бъде роден тогава, след това. Въпросът е да се премине през всички тези етапи, които са много тежки и това е изключително
предизвикателство. Това е малко съмнително за родения в постфактум лидер. Лидер, ако не е извървял заедно с тях своя път, не знам как ще успее да се наложи, защото те, сегашните лидери...
Не, аз не казвам, че въпросът е лек. Въпросът е, че...
Не, аз не просто трябва... разсъждавам заедно с вас, защото вашето е един тип разсъждение.
Вижте, не мисля, че 91-а година Иван Костов беше безспорен лидер в СРС, разбирате.
Но беше лидер.
Окей,
той присъства на всички, на всички метаморфози, всички превъплъщения, всички актови и действия, които се случваха с СДС. На Плавен Владимиров.
Така, тук колегата очертава така много интересна. Един много интересен въпрос, т.е. като предизвикателство пред реформаторския блок, дали като цяло може традиционната десница да вирее в коалиционна среда. Аз бих поставил така, съгласен съм с тази констатация, но бих поставил още, така бих е допълнил, дали реформаторския блок може да вирее в непротестна среда. Защото така ние малко го възприемем реформаторския блок като продължително традиционната десница, но ние забравяме, че той беше така създаден в конкретна политическа обществена обстановка, която беше така създадена или моделирана от протеста.
Значи, въпросът е много резонен.
Димитър Ганев.
Дали се може да вирее в коалиционна среда? Действително въпросът е много резонен. И примерът, който даде господин Стефанов, беше много точен. Въпросът е, че моментното състояние на партиите, които са част от така наречената традиционна десница, синото пространство, всички тези неща, които изброяваме като характеристики на този блок, в крайна сметка тяхното политическо бъдеще минава единствено и само ако те са заедно. Защото ако те не са заедно, алтернативата е тази, която видяхме на 12 май 2013 година. Тоест нито една от тези партии да не успее да прехвърли 4%-та бариера. Именно тази безалтернативност на тяхната интеграция, на тяхното събиране, според мен е ключовия фактор за това, че те ще успеят в крайна сметка да превъзмогнат всички тези проблеми, които имат помежду си, които са натрупвани с десетилетия на някои от тях. Проблеми между партиите, между лидерите и така нататък.
Трудно им е. Аз разбирам, много е тежко в България да градиш дясна партия. Говоря за истински дясна партия. Защото населението е с друга социална база. Точно така. Много е трудно. Но толкова повече пък става безалтернативно това, което казвате. Само заедно. Поединично не могат. Няма как. И това на 12 май стана безогледно ясно.
12 май беше най-силният тласък
За съставянето на ново обединение.
Разбира се, така, втори такъв тласък даде оставката на господин Иван Костов, който беше фигурата, която...
Която уж пречеше, да.
Да. Трети фактор, силен, беше тласъка, който даде протеста на реформаторския блок. Въпросът е дали те ще успеят да се справят с предизвикателството. Изборите са минали, протеста вече да не е в своята кулминация. Иван Костов вече като че ли да е позабравя, защото ние имаме много къса политическа памет.
Да, има и още едно обстоятелство. Предстоящите европейски избори. Много зависи от това кой как ще се представи на тези избори. Това ще даде един много силен и дългосрочен отпечатък върху политическия живот в България. Тук е ролята на Европейската народна партия и нейната подкрепа. За кого и как ще бъде дадена? Защото едно е ясно. На ГЕРБ и Бойко Борисов ще бъде дадена тази подкрепа. Не знам доколко и как ще бъде дадена на реформаторския блок. Или цената на даването на тази подкрепа ще бъде предварително двете структури да имат ясен ангажимент, че ще бъдат заедно в последствие.
Такъв ангажимент не може да се даде, разбира.
Не може да се даде, но без него не знам дали европейската десница ще бъде едновременно.
Добре, защо да не подкрепи Европейската десница реформаторския блок? Какъв е вашия аргумент?
Защото те искат да има обединена десница в България. Защото те залагат на много повече, ако са заедно. И вие сам знаете, че Европейската десница си брои гласовете и избирателите. Не, друго не я интересува. Дали десницата ще бъде представена от ГЕРБ или от реформаторския блок, това има малко значение за европейската десница. Но е много голямо значението, кой носи повече гласове.
В крайна сметка реформаторския блок има възможност да вкара
Димитър Ганев.
Да вкара евродепутат, нали така? Защо да не окажат своята подкрепа? В смисъл, вие мислите, че ако реформаторския блок и ГЕРБ се явят заедно на избори, ще имат по-голям
резултат? Не заедно, но не скарани. И не в противоречие едни с други. Те до сега са в противоречие.
Да, това съм абсолютно съгласен. В смисъл, да.
Дано, дано да стигнат. Три месеца е. Политическото време от тук нататък е 3 месеца. Минават коледно-новогодишните празници и се започва януари, февруари, март.
Така.
Март месец вече трябва да бъдат готови с листите.
Европейският натиск ще бъде в тази посока, със сигурност.
И аз мисля, че ще бъде в тази посока, но не знам дали ще успее.
Въпросът е, че това ще изиграе лоша шега на самия реформаторски блок, защото техният електорат не припознава по всичко личи ГЕРБ като
алтернатива
на това. Те търсят някаква друга. Ако има някакво сътрудничество между реформаторския блок и ГЕРБ в рамките на предизборната кампания за европейски избори, това ще делегитимира реформаторския блок, който се опитва да се представи като алтернатива и на ГЕРБ, и на БСП, на ДПС.
Обаче резултатът ще бъде много, много тревожен. Няма да успеят. Просто няма да успеят да се представят като алтернативата, дясната алтернатива на сегашното управление. Защото евроизборите имат смисъла и на водораздела на това управление.
Аз казах, че пред тях стоят много предизвикателства, които са много сериозни.
Точно така.
Но сега да казваме, от сега, че няма да се справят. Това
е не, далеч съм от тази мисъл. Напротив, да. Аз им пожелавам успех, защото десница трябва да има в България.
Има нужда от такъв.
Разбира се.
Не, така, но просто тези процеси, за които господин Ганев говори, те трябва да се да стават по-интензивни. Интеграционните вътрешни процеси трябва да станат по-интензивни, защото ние го говорим това от половин година, а сякаш много малко е свършено.
Точно така. И моето безпокойство е, че в идващата половин година няма да свършат много повече. Да, това е безпокойството.
Обаче аз ще ви кажа нещо друго. В крайна сметка, те бяха на вълната на протеста до голяма степен, и това им позволи. Тъй като са на тази вълна, да не предприемат някакви резки действия в посока на интеграция и така нататък. Сега в момента някак се са в...
Единият от факторите го няма вече, така че би следвало да се замислят.
Те трябва в момента да са проактивни.
Да.
Нали, те бяха в ситуацията да поемат, нали, тази цялата енергия от протеста и да реализират политически, което не успяха да го направят по най-добрия начин, но когато вече тази енергия не идва към тях, те трябва да направят проактивно действие. Това проактивно действие може да бъде единствено и само като интеграционен процес между самите субекти. Те трябва да произведат новина. Забележете, че техните програми, които все пак един много сериозен политически субект, който се говори, че има огромни шансове да влезе в следващия парламент като реформаторския блок, икономическа програма, която те изведаха за това как трябва да се управлява България, българската економика, каква реформа трябва да се направи в съдебната система, нямаше никакъв медиен интерес към тях.
Това ми е безпокойството.
Това само по себе си, по мое мнение...
Работи се, но някак на празни обороти. Нямаш ли медиен изход на всичко това, което правиш, все едно, че не си го направил?
Именно, да. Реформаторския блок не умее да произвежда новини.
Това дълго време го говорихме за БСП и БСП продължава и сега да не може да ражда медийни новини.
Това е така традиционен проблем от много години на БСП.
И понеже се появи един Бойко Борисов, който беше наистина феномен на произвеждането на медийни новини, всички други толкова назад останаха и на всички други ни се струват толкова несъстоятелни новините, за да станат медийни новини.
Не, това е нивото, по което трябва да се мерим. Така е.
Знаеш ли, Бойко Борисов да каже това, което цитирахте вие на Пламен Орешарски?
Да, никога. Бойко Борисов никога няма да го каже и затова Пламен Орешарски не го разбират, пък Бойко Борисов всички го разбират. Така е. На всичкото отгоре над реформаторския блок тегне още едно обстоятелство. Това, че синьото, символното, някак тихо мълком се пренесе в Проно, в централата на ГЕРБ. Аз на няколко пъти цитирам ние журналистите как описахме, мои колеги как описаха Пловдивския митинг. Синьо море, сини знамена, синьото завладя централния площад в Пловдив, синьото се разля, синьото обхвана. Някак и синьото като цвят Бойко Борисов тихомълком го попремести към ГЕРБ. А символната битка е една от най-силните битки, особено когато става дума за предизборна кампания, в която ние лека по лека влизаме. Две думи за ранобудните и протестите, за да оставим 5 минутки време за Украйна. На къде и как ранобудните протестите, какво се случва с тях и на къде ще върват нещата около протестите?
Сега върват към Киев, както чух.
Това, което произведоха ранобудните, нали, като трансформация на летните протести, нали, даде, зареди до някъде, произведе някакъв заряд, но някакси пак се обособиха като някаква собствена каста, затворена. Т.е. те се държаха така, както се държи управлението, не отворено, не готово за диалог. Това със сигурност, когато нямаш сериозен ресурс, убива.
Да.
Или късно. Така и стана. Някак създаде се впечатление, че то си говори само с едни хора. Така не се прави нито политика, нито се прави каквото и да е нещо публично. Тоест, от тази гледна точка, някакси напълно естествено беше отстъпването, връщането назад, нали, преминаването към по-лежерна форма на окупация, за да може да се съхрани и малкото останало като импулс. И, нали, разчита се на това, че някакси правителството е способно, а ние не трябва да го подценяваме това правителство, че ще произведе някакъв друг гаф, рано или късно. Тоест, разчита се на това, на някакъв зимен сън, ако искате, защото нали, реално, сега,
да.
Въпросът кой става колко?
Да. Контекста на това, което говорим, няколко студенти се опитаха да влязат в Централния военен клуб, съобщава агенция Фокус. В клуба в момента се провежда церемонията по връчване на националния приз студент на годината 2013, на която присъства министър-председателя Пламен Орешарски, министър на отбраната Ангел Найденов и други официални лица. По думите на студентите, те имат право да присъстват на церемонията, но охраната не ги допусна. Кордон от полицаи застана пред клуба, защото към студентите се присъединиха група от около 70 протестиращи, идващи от Министерския съвет, с плакат, на който пише: не политиците, иновациите възраждат нациите. Да ги подкрепим, и викове оставка. Протестиращите срещу кабинета блокираха движението в района. Очевидно, протестите няма да спрат и, както казва един ваш колега, политолог, социолог, ние трябва да свикнем с тях, че те ще са нашето ежедневие. Ще прераснат ли обаче те в икономически, все още е въпрос, който те първа ще го коментираме. Протестите в Украйна обаче, за сметка на нашите протести, действат много по-силно, много по-ярко, много по-демонстративно в цяла Европа. Първо, защото Украйна е огромна държава с огромен потенциал и огромни интереси към нея. Второ, защото защото те преминаха вече една революция, оранжевата, това им е втората революция. И трето, защото велики сили са на входа и на изхода на това, което се случва в Украйна. Какво става в държавата Украйна и на къде ще върви тя? Значи, Пламен Владимиров.
Ситуацията в Украйна, така ще опитам накратко да пресъздам, е следната. От една страна има една украинска така олигархия, която е близка, поддържа властта, която е на страната на европейския път на страната. А от друга страна има то вече външна сила, да, Русия, начало с Владимир Путин, която не желая да изпуска Украина от своята геополитическа орбита. И по средата, може би, има един украински президент, на който му предстоят избори след около грубо година и един-два-три месеца. И той в крайна сметка се опитва да балансира между тези два лагера, понеже ако се застане категорично на европейския, така, на европейските релси, него очаква и война в преносния смисъл, икономическа, с Русия. Ако застане на страната на митническия съюз и евразийските амбиции, проекти на Владимир Путин, него очаква война не само с Запада и с Външния, а вътре с собствената олигархия, която крепи властта. И в този смисъл, така, предизвикателството пред президента е да намери Янукович, да намери една формула, която в някаква степен обединява, т.е. намира баланса между тези два лагеря, и което ще му така позволи да оцелее политически.
Има едно обстоятелство, което за пръв път се забелязва. Ентусиазма по влизането на бившите социалистически страни от източния блок в Евросъюза не позволяваше да се коментира цената на това влизане в Евросъюза. За пръв път Украйна постави въпроса за цената на влизането си.
Да, защото тук се получи много огромно разминаване. Откъсването на Украина, т.е. Европа, към момента Европейски съюз не иска приемането на Украина като член, т.е. в следващите 10-15 години това не би следвало да го очакваме. Тя иска подписване споразумение за асоцииране, което така което... поставен текст, което обаче ще прекрати възможността на Украина да влезе в евразийските.
Точно така, нещо повече.
И от
геополитически... Ние също имахме големи...
Само момент. От геополитическа гледна точка това би бил за Запада огромен успех, т.е. да се пререже пътната връзка между... Но тук има едно разминаване между, между огромна геополитическа амбиция и финансовата цена, която са готови да платят за това. Т.е. Запада
така,
искаш прекалено малко
това,
да финансов ресурс да плати.
Казвам, че първата страна, която поставя въпрос, не в цялост, но като ръководство, за цената, която трябва да плати, е украинското ръководство. Нито една друга държава не постави този въпрос. Да, ние сега се сещаме за първи и втори блок, ние сега се сещаме за не знам си какво и не знам си що от преговорната ни политика.
Пред Украина има избор. Пред България и пред Румъния.
Разбира се.
Държавите, които вие назвахте, нямаше избор.
Разбира се.
Нашия път беше само един.
Точно
и ние бяхме
така
готови на всичко.
Точно
пред Украина стои едно европейско бъдеще и едно евразийско
бъдеще. Точно
така, че
така
те имат право да преговарят и са в едни много силни позиции и спрямо Европа, и спрямо Русия.
Точно така.
Да втигат цената си спрямо баланса, който се крепи между в Украина.
Пламен Владимир. Президент Янукович опита да играе една мащабна геополитическа игра, в която едновременно води преговори и организира нещо като политически търг между Запада в лицето на Европейския съюз от една страна и Русия от друга, в която непрекъснато се опитва да гарантира от двете страни повече и повече отстъпки, използвайки отстъпките на едните като аргумент при разговорите с другата страна, но в крайна сметка това е една игра, която не може да продължава до безкрайно. Все пак говорим за Европейския съюз и Русия са по-големи и мащабни играчи от Украина и просто в един момент, както в случая, Запада отказа да влезна в това надаване и застана на... Ами, прогнозата ми, че по-скоро ще търси формула, която да доведе до подписване на дадено споразумение, но което няма да прегради пътя за евентуално членство в бъдеще на Украина в митническия съюз и така интригата да остане дори след следващите президентски избори през 2015. От това ми се вижда така един, може би, доста така прогнозируем най-вероятен сценарий. Без да изключвам, разбира се.
Ако другите погледнем от гледна точка на Европейския съюз, едва ли това е възможно?
Ами, ние най-големият риск беше и двете, т.е. нито Европейския съюз, нито Русия да е готова на подобна игра. Ние видяхме, че Русия вече е готова. Ние
за Русия казвам, да, но Евросъюза не съм убедена.
Украинският президент предприе тази игра. Вероятно ще успе, ако успее да мобилизира, както виждаме към момента, може би украинската олигархия на тези релси, то очакваме, че Запада дори да бави топката, в крайна сметка ще се съгласи с подобно.
И за да завършим, има ли прилика с българските протести?
Аз смятам, че не може да сравняваме така.
Не можем.
Не можем, да. С както преди време се сравняваха с турските, с арабските, да. Всяка страна си има така собствена специфика, пък въпреки, че сме така от източна и източна Европа, разликите са огромни.
Така. Благодаря ви за това, което се случи в нашия обзор. Трябва да завършваме. Времето изтече, бяхте много интересни, но всяко нещо си има край. И нашия обзор, обзора на информационно-публицистичния ден, сряда, 4 декември 2013 година, приключва. Благодаря на Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Пламен Владимиров. Цели информационно-публицистичен ден също приключва. Впрочем, вие можете да го чуете отново на запис. Аз се радвам, че бяхме заедно в този 4 декември, когато Радио К2 празнува своята пета годишнина. Пет години ние бяхме заедно. Ние се постарахме да бъдем интересни и полезни за вас. Дано да сме били такива. Пет години, в които нашия слушател беше всичко за нас. Така ще продължава и занапред. А днес екипа на Радио К2. Пламен Велев, Деница Гацинска, Деница Иванова, Иван Ангелов, Нешо Нешев и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много радост, много усмивки и късмет.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.